Höfðu þið húslestur á kvöldin?
Já, pabbi las alltaf sínum tíma.
Manstu, hvað það las? Hvað hann las?
Já, hann var til mér svítanins postar og sunnudum, las hann alltaf. Og persiði salman og höfðu ekki stundum sig og ekki á festinni.
Var lesið allt árið?
Ég hefði alltaf því að mér þarf á festinni sérstaklega og líka þær fyrir þetta. Og svo sunnudum átt, svítanins postar.
En á sumrin, var þá lesið líka?
Það var nú mjög sjaldan og var það viðbyrður.
Þá hefur verið svo mikið að gera?
Já, var nú að gera það var annað á því.
En heldurðu að þið hefði lesið á sunnudögum og sumrin?
Það er aðeins viðbyrður, það var gert.